Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Sa vama su Mahir Elšani i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Nastavlja se porast širenja koronavirusa u Bosni i Hercegovini. Preko 1700 novozaraženih, 35 osoba preminulo. Sutra vanredna sjednica o pogoršanoj epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH. Broj zaraženih raste i u Hrvatskoj, preko 1400 novozaraženih, 12 osoba preminulo, a u Srbiji preko 5400 novozaraženih, 32 osobe preminule. Izrael spreman da pomogne Kosovu oko vakcinacije. LGBT populacija u Srbiji očekuje usvajanje zakona o istospolnim zajednicama. 8 osoba ubijeno u 3 salona za masažu u američkoj saveznoj državi Georgiji, a napadač je uhapšen neki 300 km dalje nakon potjere policije. Policija vjeruje da je uhapšeni 21-godišnjak odgovoran za sva 3 napada. Identiteti žrtava nisu poznati kao ni motiv napada, a među 8 ubijenih nalazi se 6 žena azijskog porijekla. Evropska komisija predstavila je usvojeni prijedlog o digitalnoj zelenoj potvrdi koja će omogućiti lakše putovanje u zemljama Evropske unije. Digitalne zelene potvrde biće dokaz da je osoba vakcinisana protiv COVID-19, da je dobila negativan rezultat PCR testa ili da se oporavila od COVID-19 i mogla bi se koristiti u svim državama članicama Evropske unije i zemljama koje pripadaju Schengen zoni. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Za Radio Slobodna Evropa govori Jasna Đuričić, glavna glumica igranog filma o genocidu u Srebrenicu, Quo Vadis Aida, koji je ušao u najuži izbor za Oscara za najbolji strani film.
Naša želja je bila, praveći ovaj film, naša zajednička želja da to bude film u slavu pomirenja naših, a ne nikako u onom drugom smeru, u raspaljivanju daljih nekakvih negativnih konotacija i raspirivanja mržnje. Yeah.
Trudnice u Mladenovcu pokrenule su alarm za uzbunu jer u domu zdravlja te opštine na domak Beograda rade samo 2 ginekologa, a nekada ni jedan.
Ušla sam u čekaonicu i zatekla bukvalno gomilu žena kako sedi i čekaju. I sestra kao, nema svrhe, doktorka ne radi, ne verujemo da će se vraćati do 11.
Udruženje poslodavaca Federacije BiH realizuje inicijativu prema kojoj privatne kompanije koje žele nabaviti vakcine za svoje radnike mogu da se priduže nabavkama entiteta. Adnan Smailbegović, predsjednik udruženja.
Ideja je dakle da mi jednostavno se sa nekom količinom našom tu zakačimo, da isfinansiramo i da onda to nekako, da kažem, idu tu je donacije ciljano prema našim radnicima i prema lokalnim domovima zdravlja, odakle su firme i tako dalje.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jasna Đuričić, glavna glumica u bosansko-hercegovačkom filmu Quo Vadis Aida, koji je nominovan za Oscara za najbolji strani film, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da su se u filmu slila sva njena dosadašnja iskustva. Jasna Đuričić u filmu igra Aidu, koja u julu 1995. godine radi kao prevodilac u holandskoj bazi Ujedinjenih nacija u Potočarima kod Srebrenice i pokušava spasiti svoju porodicu nakon što Vojska Republike Srpske zauzima Srebrenicu. Sa Jasnom Đuričić razgovarala Meliha Kešmer.
Izbor filma Quo Vadis Aida u užu selekciju za nagradu Oscar za glumicu Jasnu Đuričić važno je priznanje, posebno jer je riječ o značajnoj temi koja, kako kaže, inače trese naš region u raznoraznim smjerovima i izaziva burne reakcije. Prilika je to da film pogleda što više ljudi, kako na prostoru bivše Jugoslavije, tako i u čitavom svijetu. Za Radio Slobodna Evropa govori Jasna Đuričić.
Naša želja je bila, praveći ovaj film, naša zajednička želja da to bude film u slavu pomirenja naših, a ne nikako u onom drugom smeru, u raspaljivanju daljih nekakvih negativnih konotacija i raspirivanja mržnje. Yes. Kada je došlo do ove glavnih nominacija, da sada nema čovjeka koji neće želeti da pogleda. Sada sada stvari već postaju veoma sumnjive. Znači, ako je to stiglo već do Oscara, pa čekaj onda sad baš da je tolika propaganda i da smo mi toliko baš moćni da smo mogli ne znam šta, da koga podmitimo, potkupimo da bi naš film prošao. Ja mislim da je to sada svima jasno da nema ničega od toga i da prosto je u pitanju jedan veliki, kvalitetan, ozbiljan, pravi film sa pravom temom.
I prije igranja uloge u filmu Đuričić je, kako kaže, znala mnogo o Srebrenici, ali i o drugim mjestima zločina na prostoru bivše Jugoslavije. Film se bavi temom genocida u Srebrenici, no za Đuričić film ne govori samo o tome.
Ja ne bih rekla da je to samo o tome, ja bih rekla da je to o svim majkama koje su izgubile. Naravno da tu film tretira taj događaj, jeli? Ali kako da vam kažem, isto tako, kao što, znači, ja znam sve srebreničke majke, mi se nismo srele, sticajem okolnosti, ali kako da kažem, sve što postoji živo u vidu zapisa na papiru, u vidu zapisa video, svedočenja svega, ja ih sve znam i kako kažem, nekako ih osjećam kao da su moje drugarice, ne znam, kao da su mi rod, razumete? Isto tako, bila sam svedokom nekih, ja pričam o ženama, jer žene su nešto drugo i rat nije ženska stvar, nego je to muška stvar.
Prvi film o genocidu u Srebrenici, kaže Đuričić, najvažnije je da pogledaju mladi ljudi. Mladi s kojima je već razgovarala o filmu kažu joj da su uzdrmani onim što su vidjeli, ali i da je zapanjujuće koliko malo se zna o genocidu u Srebrenici.
Možda je i dobro što se sada sve online događa, zato što možda će onda oni biti hrabriji da u mraku svoje sobe, na svom kompu ili laptopu, da uključe ipak taj film, a da niko neće ni znati od roditelja da su oni to pogledali i da nekako možda nešto to pokrene u njima, barem neko pitanje, pa čekaj, šta je tu zapravo bilo?
Dodjela nagrada Oscar bit će održana 25. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org.
Nakon što su početkom februara prošle godine zvaničnici Europske unije prezentovali novu metodologiju za proširenje, europski komesar Oliver Varhelji danas je u Briselu predstavio zemljama članicama prijedlog čiji je osnovni princip da bez ispunjavanja uslova za vladavinu prava nema daljeg puta ka Europi. Revidirani način za pristupanje predstavlja učvršćivanje već zadatih pravila za zemlje kandidate, kaže za Radio Slobodna Evropa Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa Srbije o Evropskoj uniji. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Nataša Dragojlović iz Nacionalnog konventa kaže da je logika nove metodologije uvezivanje napretka po oblastima u koje su poglavlja sada tematski organizovana sa evropskim fondovima za zemlje kandidate.
Ta veza mora da se uspostavi, ona mora da postoji i bez napretka u ovom klasteru koji se odnosi na vladavinu prava ne može biti napretka ni u drugim poglavljima i to će verovatno biti uslov svih uslova i za pristup novcu koji se nalazi u ovom investicionom programu.
Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji u oktobru je u Beogradu predstavio ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan kroz koji Evropska unija u narednih 10 godina namjerava da angažuje do 20 milijardi evra. Tom prilikom Beogradu je predstavljen i redovan izveštaj Evropske unije o napretku ka članstvu u kom se potencira potreba reformi ka vladavini prava u godini u kojoj Srbija nije otvorila ni jedno poglavlje. Činjenicu da se u revidiranom načinu predlaže sankcionisanje ozbiljnih stagnacija ili nazadovanja u primjeni reformi, Nataša Dragojlović komentariše stavom da se uslovno može reći da se uvode eventualne kaznene mere za kandidate, iako je i do sada poglavlje 23 bilo takozvano blokirajuće.
I do sada je mogla Evropska komisija da kaže da se obustavljaju pregovori sa Srbijom zato što nema napretka u poglavlju 23. Ako znamo da cele kalendarske 2020. nije Srbija otvorila ni jedno novo poglavlje, onda je to sankcija. Samo što se sada eksplicitno kaže, da li to sad podrazumeva i neke druge mehanizme sankcionisanja, ostaje da vidimo tada u tom detaljnom uputstvu kada bude ono objavljeno. To je zapravo dokument koji mi čekamo.
Srbija je u julu prošle godine donela odluku da prihvati novu pristupnu metodologiju. Crna Gora učinila je to u maju. U martu 2012. Srbija je dodeljen status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, a u januaru 2014. počeli su pristupni pregovori na političkom nivou. Zorka Kordić, glavna pregovaračica Crne Gore sa Evropskom unijom, rekla je za naš program da će nova metodologija unaprediti dinamiku pregovora. Uvereni smo da bi prilika da se tokom portugalskog predsjedavanja Savetu Evropske unije održi prva takozvana politička međuvladina konferencija bila važna zbog ukupnog stepena integracije Crne Gore i ključnih prioriteta u pregovorima, kao što je vladavina prava. Navela je Kordić u pisanoj izjavi i dodala da će se vlada Crne Gore posebno fokusirati na borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Momčilo Radulović iz nevladine organizacije Evropski pokret u Crnoj Gori rekao je za Radio Slobodna Evropa da pomenuti dokument ostavlja mnogo više pitanja nego što daje odgovora.
I ne čini mi se da te nejasnoće donose nešto dobro procesu pregovora, već se ostavlja puno više prostora za otežavanje, a ne olakšavanje priključivanja država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji.
Crna Gora je decembra 2010. postala kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, a pregovore je počela juna 2012. Do sada je otvorila sva 33 poglavlja, od čega su privremeno zatvorena 3. Srbija je za 4 godine od 35 poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom o članstvu otvorila njih 18, dok je 2 privremeno zatvorila. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Podgorice, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poslodavci u Bosni i Hercegovini odlučili su se organizovati te uputili inicijativu da u sklopu nabavke vakcina protiv koronavirusa u oba bosansko-hercegovačka entiteta kupe vakcine i za svoje uposlenike. Dio vakcina donirali bi i lokalnim zajednicama u kojima djeluju. Cilj je, kažu, najprije zaštititi zdravlje radnika koji nisu prioritetna kategorija za vakcinisanje, a potom spasiti i poslovanje. Tako bi, smatraju, pomogli i sebi, a i državi. Slušamo Đeranu Halimović.
Zaposlenici su uglavnom ljudi mlađe dobi i dok oni dođu na red za vakcinisanje, mnogi će se zaraziti, odsustvovati s posla i širiti zarazu, a dugoročne posljedice bolesti još ne znamo. Ovako su inicijativu da vlasnici privatnih kompanija kupe vakcine protiv koronavirusa i vakcinišu svoje radnike obrazložili u sarajevskoj kompaniji Sinkro, koja se bavi proizvodnjom namještaja. Alma Kuštrić, menadžer za ljudske resurse u kompaniji, kaže kako su ljudi u privatnom sektoru navikli da sami rješavaju svoje probleme, pa odatle ideja i da riješe ovaj.
Da smo čekali na državu, mi ništa od ovoga ne bismo ni napravili, što smo već napravili.
Realizaciju inicijative preuzelo je Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, potvrdio je njegov predsjednik Adnan Smailbegović. Inicijativa, kaže on, podrazumijeva da se privatne kompanije koje žele kupiti vakcine za svoje radnike pridruže nabavci koju obavljaju entiteti, te plate i osiguraju dovoljnu količinu vakcina.
Ideja je, dakle, da mi jednostavno se sa nekom količinom našom tu zakačimo, da isfinansiramo i da onda to nekako, da kažem, idu tu je donacije ciljano prema našim radnicima i prema lokalnim domovima zdravlja, odakle su firme i tako dalje. Jedan dio je firmi zaista vrlo zainteresovani da to donira lokalnom zajednici domovima zdravlja i tako dalje.
Do sada se ne upite o tome žele li učestvovati u nabavci, odazvalo, kako kaže Smailbegović, oko 200 zainteresiranih kompanija svih profila i veličina u Federaciji Bosne i Hercegovine.
I ovo je bio neki način, evo, da mi to nekako, da kažem, poguramo, ubrzamo i da investiramo i jedan dio naših sredstava, nije nam to, da kažem, neki veliki problem, bar za većinu firme. A s druge strane ima to i neko, da kažem, poslovnu logiku, znate. Ipak vi zaštitite zdravlje radnika, njihovih porodica, smanjiće se bolovanja, smanjiće se nedolasti na posao i tako dalje. Znači ima to, da kažem, i tu jednu dimenziju. Pa evo, to će neko shvatiti ovako, neko onako, jel?
Poslodavci iz Federacije Bosne i Hercegovine stupili su u kontakt s kolegama u Republici Srpskoj i oni su ideju prihvatili. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske i vlasnik kompanije Krajina Klas, Saša Trivić.
Mi smo kontaktirali moguće uvoznike tih vakcina, imamo neko njihovo okvirno obavještenje da u nekom roku od mjesec dana po nekim povećanim cijenama, odnosno na standardne cijene, bi se moglo obezbijeti jedan dio vakcina i za nas je to prihvatljiva ovaj varijanta.
Kako ističe Trivić, samo u novembru prošle godine veliki broj poslodavaca imao je problema sa funkcionisanjem firmi, jer je veliki broj radnika bio bolestan.
Mi smo imali sad podatke, baš smo dobili za mjesec decembar i novembar, gdje smo samo od korone imali prosječno po 13.500 radnika koji su bili na bolovanju. Znači, na ta bolovanja košta i značajno više nego vakcine.
Dok poslodavci pokušavaju naći načina da vakcinišu radnike, ali i dio stanovništva kojim bi donirali vakcine, te tako spasili i sebe i radnike, Bosna i Hercegovina još čeka na prve isporuke vakcina putem COVAX mehanizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Od danas do ponedjeljka 22. marta na snazi su nove mjere vlade Srbije protiv širenja koronavirusa. U tom periodu bit će sve zatvoreno osim prehrambenih prodavnica, apoteka i benzinskih pumpi. Više o mjerama i o tome kako su građani Beograda reagovali na njih u priči Gordane Ćosić.
Ugostiteljski objekti, tržni centri, ustanove kulture, kozmetički i frizerski saloni, teretane. Sve se zatvara u Srbiji, počevši od 17. pa sve do 22. marta. Radit će samo prehrambene prodavnice, apoteke, laboratorije, ordinacije i benzinske pumpe. Mere je donela vlada Srbije nakon brojnih apela medicinskog dela kriznog štaba zbog svakodnevnog porasta broja novozaraženih, uprkos intenzivnoj vakcinaciji koja je u toku. Na ulicama Beograda nove mere se poštuju, a primetan je i manji broj građana na ulicama. Pitali smo ih šta oni misle o novim merama.
Nikakve su.
Zbog čega?
Zato što neće dati rezultate kao ni do sadašnje. Znači, samo imamo remake, ponavljanje istog.
Rekla je Slavica Živanović. Njen sugrađanin, penzioner Bogoljub Kordić ima sasvim drugačije mišljenje.
Pa treba da traju duže, jer ovo što se dešava, ljudi umiru, razboljevaju se, lekari su na izmaku snage. Ja ne razumijem ljude koji su protiv toga, što kud se može, nije to niko izmislio.
Učiteljica u osnovnoj školi Ivana Mirković pak smatra da svim građanima mere padaju podjednako teško.
Moj brat je lekar, teško mi je i da slušam kako umiru ljudi, kako u bolnicama nema mesta, kako neki negiraju zarazu koja evidentno postoji. Mislim, sve je teško, ali teško mi je i da živim tako da ne mogu kod frizera, da mora se mislim da li mogu ovo, da li mogu ono.
A sličnog je mišljenja i Beograđanin Aleksandar Ristić.
Mislim da je ovo preterano i dosadilo više. Iskreno, znači, iskreno, ja sam i vakcinisan i revakcinisan što se tiče toga i proverava antitela i mislim već je to, čini mi se oko milion ljudi i ne znam koliko ljudi već imalo valjda što se tiče tog kolektivnog imuniteta, mislim da je to već stečeno ako jeste stečeno. Ne znam dok će ovo da traje.
Mere zatvaranja slične ovima primjenjivale su se i prethodnih vikenda u Srbiji. Pored toga, već mjesecima su na snazi mere obaveznog nošenja maski u zatvorenom, fizičke distance, izbjegavanja kontakata i zabrane okupljanja više od 5 osoba u zatvorenom i otvorenom. Posljednjih mjesec dana Srbija beleži stalni porast broja novozaraženih, iako se vakcinacija sprovodi u svim gradovima. Prema rečima premijerke Srbije Ane Brnabić, do 14. marta je vakcinisano 21% punoletnog stanovništva. Posljednji zvanični podaci kažu da je do sada u Srbiji od koronavirusa umrlo ukupno 4810 ljudi, a u posljednja 24 sata novo zaraženih je 5446. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
slobodnaevropa.org.
Hrvatska bilježi više nego dvostruku porast broja zaraženih koronavirusa nego dan ranije, a vakcine i dalje stižu na kapaljku, a lavovski dio posla obavljaju liječnici obiteljske medicine. Njima nije jasno zašto se štedi na organizovanju masovne vakcinacije. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska je u posljednjih 24 sata zabilježila porast broja novo zaraženih u jednom danu sa 691 novi, koliko je bilo 16. ožujka, na čak 1445 novo oboljelih 17. ožujka, dakle više nego dvostruko. Više od 1000 novo oboljelih u jednom danu Hrvatska nije imala preko dva mjeseca. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak dao je na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite kumulativne brojke.
Prva tri dana ovoga tjedna, dakle imamo 2265 novo oboljelih, dok smo u prva tri dana prošloga tjedna imali 1547. Dakle, brojka u ovom tjednu je za 46% veća nego u prošlom tjednu.
Načelnik stožera ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je kako održavanje postojećeg režima epidemijskih mjera, koji je i dalje jedan od najliberalnijih u Europi, ovisi u prvom redu o građanima, da bi uvođenje oštrih mjera bio dokaz nepovjerenja u građane i da će se reagirati u konkretnim županijama gdje se zabilježi porast broja oboljelih. Sada su to županije uz more, od Dubrovnika do Istre.
Znam da se razmišlja o nekim mjerama i u Primorsko-goranskoj županiji. Istarska županija će danas promijeniti režim u osnovnim i srednjim školama s obzirom na porast incidencije posljednjih dana i na činjenicu da imaju nešto zaraženih i učenika, negdje 25, oko 50 učitelja, ali sve skupa više od 600 što učitelja, što učenika u samoizolaciji.
U međuvremenu cjepivo u Hrvatskoj i dalje stiže na kapaljku i osim optimističkih najava političara, nekih egzaktnih podataka o dinamici opskrbe cjepivom nema. Predsjednica koordinacije obiteljske medicine i liječnica u Zagrebačkom domu zdravlja Medvečak Nataša Ban Toskić u izjavi za naš program upozorava da izostanak pravovremene informacije najviše pogađa one koji rade najviše cijepljenja, dakle obiteljske liječnike i njihove pacijente.
Mi obiteljski liječnici doista nemamo apsolutno nikakva ni saznanja niti kontrolu nad time koliko ćemo doza cjepiva i kada dobiti i kojeg proizvođača. I to nas dovodi u vrlo nezgodnu situaciju prema našim pacijentima jer im ne možemo dati niti jedan konkretan odgovor na sva ona pitanja koja ih muče, a tjeskoba raste već godinu dana do neslučajnih granica.
Obiteljski liječnici zalažu se da se centralizira prikupljanje imena zainteresiranih za cijepljenje, da se liste sastavlja na razini gradova i županija, a ne više pojedinačnih ordinacija i da se cijepljenje obavlja masovno u sportskim dvoranama, kaže doktorica Bantoskić.
Uz više timova, liječničkih administratore, dežurni tim hitne pomoći i na taj način da se ne ometa redovan rad naših ordinacija.
Ona vjeruje da je razlog zašto se ne ide u organizaciju masovnih cijepljenja zapravo vrlo jednostavan.
Treba platiti dvorane, treba platiti prekovremeni rad svih sudionika i mislim da tu zapinje zapravo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Skupštini Crne Gore održalo se kontrolno saslušanje ministra financija i socijalnog staranja Milojka Spajića koje se odnosi na zaduženje države od 750 miliona eura putem emisije euro obveznica na međunarodnom tržištu. Članovi Odbora za ekonomiju, financije i budžet bez obzira da li pripadaju vladajućim ili opozicionim strankama imaju niz primjedbi na zaduženja koja će zajedno sa kamatama koštati Crnu Goru 890 miliona eura. Otvoreno je i pitanje netransparentnosti, svrhe i obima zaduženja. Slušamo Srđana Jankovića.
Zaduženjem od 750 miliona eura prodajom državnih obveznica na inostranom tržištu spriječeno je proglašenje bankrota države Crne Gore koje je moglo da se dogodi već u drugoj polovini januara ove godine, saopštio je ministar financija Milojko Spajić. Odgovarajući na optužbe opozicionih poslanika i dijela poslanika vladajućih stranaka da je to zaduženje bilo netransparentno, štetno po državu i nepotrebno, ministar financija Milojko Spajić je ovako objasnio to zaduženje.
Ja sam računao, 21. januara Crna Gora bi proglasila bankrot. Evo, sad vam kažem, otvoreno, 21. januar, tada bi bio dan kada je Crna Gora proglasila bankrot. Koliko je bilo novca? Da li je bila prazna kasa ili nije, sami prosudite. Krajem 2020. imali smo 56 miliona eura ukupno u državi. Trebali smo da imamo lockdown ispred sebe koji bi nosio 30 miliona. Deficit bi bio još nekih 30-40 miliona. Kao što sam rekao, to implicira da bi bankrotirao 21. januara. Po meni to je prazna kasa.
Niz pitanja i negativnih konstatacija o prvom potezu vlade Zdravka Krivokapića nakon preuzimanja izvršne vlasti dominiralo je sjednicom Odbora za ekonomiju, financije i budžet. Zaduženje od 750 miliona eura realizovano je svega nekoliko dana nakon što je izabrana nova vlada u decembru prošle godine, što je za Damira Šehovića iz Socijaldemokrata netransparentan i nepotreban potez. Šehović je uputio niz pitanja ministru Spajiću koja se odnose na činjenicu da će država morati da vrati 890 miliona eura zajedno sa kamatama.
Da u 72. satu svog mandata, da ne kaže mučki, zadužite ovu državu za 890 miliona eura, da je zadužite više nego što je bilo koji ministar financija prije vas zadužio. Ovo je najveće pojedinačno zaduženje u istoriji Crne Gore.
I poslanik vladajućeg Demokratskog fronta, odnosno Pokreta za promjene, Branko Radulović, izrazio je nezadovoljstvo načinom na koji je realizovano zaduženje države.
Ja zato pozivam specijalnog tužioca da je preispita u 4 godine što je radio Duško Marković i nastavio Zdravko Krivokapić.
Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije je tražio odgovor od ministra Spajića o načinu realizacije zaduženja države zbog sumnje da je ugovor postignut prije nego što je i vlada bila formirana.
Više je nego jasno, ministre, da su neki ljudi, neka lica, kad kažem lica mislim na pravna lica, bili angažovani prije nego ste vi dobili ovlašćenja 7.12. da bilo kakav pravni posao uradi.
Podsjetimo, vlada nije usvojila budžet za ovu godinu, već finansira obaveze na osnovu odluke o privremenom finansiranju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Izbor predsjednika Kosova će biti jedno od prvih tačaka dnevnog reda u novom sazivu Skupštine Kosova, koji treba da bude konstituisan 22. marta nakon prijevremenih parlamentarnih izbora održanih 14. februara. Još uvijek je neizvjesno da li će parlamentarne stranke pružiti podršku Vljosi Osmani, koja se na listi Pokreta samoopredjeljenja kandidovala za tu funkciju. Slušamo Sandru Cvetković.
Vljosa Osmani je kao predsjednica Skupštine preuzela vršenje dužnosti predsjednika Kosova 5. novembra, kada je Hašim Tači podneo ostavku jer su specijalizovana veća u Hagu protiv njega potvrdila optužnicu za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Funkcija predsjednika Kosova može da se obavlja najduže 6 mjeseci, što znači da bi novi predsjednik trebao da bude izabran tokom marta ili najkasnije do 4. aprila, jer prema Ustavu Kosova novi predsjednik mora biti izabran 30 dana pre isteka mandata prethodnog predsjednika ili se u tom roku moraju izvršiti zakonske procedure za njegov izbor. Profesor ustavnog prava Mazlum Baralji u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da trenutna politička situacija na Kosovu nije predviđena Ustavom, jer sada bi novi predsjednik Skupštine trebao automatski da preuzme vršenje dužnosti predsjednika Kosova. Iako ovo pitanje u Ustavu nije precizirano, primjenjuje se po principu analogije, objašnjava Baraljiju. Za izbor predsjednika Kosova potrebno je 2/3 glasova od ukupnog broja poslanika, odnosno 80 od 120, a ukoliko se predsjednik ne izabere ni posle drugog kruga glasanja, organizuje se treći u kome se za predsjednika bira onaj koji dobije najviše glasova, ali je svakako potreban kvorum od 80 poslanika. Upravo zbog tog kvoruma je Pokretu samoopredjeljenje, koje je osvojilo 58 od 120 poslaničkih mesta u Skupštini Kosova na februarskim izborima, ipak neophodna podrška nekih parlamentarnih partija, imajući u vidu da se raspisuju novi izbori ako se u zakonskom roku ne izabere predsjednik zemlje. Lider samoopredeljenja Albin Kurti je u nekoliko navrata izjavljivao kako će vladu formirati sa manjinskim nesrpskim zajednicama, a fale mu samo 3 glasa jer je za izbor vlade potrebna prosta većina ili 61 glas poslanika. Ipak Kurti i ostale partije morao da konsultuje oko podrške za izbor Vljose Osmani na mesto predsjednice Kosova. Osmani i Kurti od ponedeljka 15. marta održavaju konsultativne sastanke sa političkim strankama o formiranju nove vlade, ali i o izboru predsjednika. Vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije Kosova Enver Hoxha i lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj nakon sastanka sa Osmani i Kurtijem nisu precizirali da li će učestvovati u izboru predsjednika. Haradinaj, koji se i sam kandidovao za predsjednika, je podvukao da je na pobjedničkoj partiji da obezbedi 2/3 većinu u parlamentu koliko je potrebno za izbor predsjednika. U slučaju da se predsjednik ne izabere, Ustav Kosova predviđa da se raspušta Skupština i da se raspisuju novi izbori koji moraju da budu održani u roku od 45 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bili Mahir Olšani i Una Čilić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Radio Magazin. Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci, moje ime je Gojko Veselinović. U današnjoj emisiji poslušajte. Usvojena inicijativa poslanika u parlamentu BiH Zukana Heleza za donošenje zakona koji će omogućiti ispunjavanje 14 prioriteta koje je EU postavila pred BiH na putu članstva.
Ja sam predao inicijativu da svaki mjesec najmanje po jedan zakon, počevši od aprila, bude usvojen, jer ovo je dugo na čekanju. Potpuni je zastoj bio, nijedan se zakon nije usvojio od kako smo imenali ovo vijeće ministara i ovaj saziv parlamenta.
Osnovna škola Vuk Karadžić iz Doboja osvojila prvo mjesto i nagradu od 50.000 evra na konkursu Evropske komisije za projekat promocije fizičke aktivnosti kod djece sa posebnim potrebama. Novac će biti iskorišten za izgradnju igrališta za djecu sa smetnjama u razvoju.
I gdje ćemo mi stvarno se potruditi da maksimum izvučimo iz svega toga da napravimo ovo ovdje igralište.
U Unsko-sanskom kantonu sve manje učenika u osnovnim školama zbog iseljavanja stanovništva koje odlazi u zemlje Evropske unije.
Trenutno u ovoj našoj školi imamo negdje oko 640 učenika. Za ovu godinu smo izgubili čitavo jedno odjeljenje.
U Livnu pokrenut projekat podrške nadarenim učenicima.
Jer darovita djeca su ona djeca koja vuku ovaj sustav naprijed i koja su sutra budućnost naše županije i vaše županije.
U Brčkom provedena je ekoakcija Očistimo Majevicu u kojoj je započeto obilježavanje planinarskih staza, postavljanje putokaza i edukativnih panoa. Ova akcija finansirana je sredstvima Evropske unije.
Ovom prilikom postavit ćemo 10 putokaza za čisto označavanje nekih bitnih staza na Majevici.
Predstavljamo Irvina Mujičića, povratnika u Srebrenicu, koji u ovom gradu pokreće projekat za razvoj seoskog turizma.
Na Alpe sam odrastao i tako tu narod se bavi planinarenje, volji prirode. Dolaze narod iz velike gradove za vikend, za planinarenje i te vrste stvari. Zato kad sam vidio ovo područje, rekao sam zašto ne bi i mi mogli nešto tako da pokrenemo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prije najavljenih sadržaja donosimo pojedinosti sa sastanka visokog predstavnika Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i sigurnost Josepa Borrella sa ministricom spoljnih poslova BiH Biserom Turković. U saopštenju povodom susreta navodi se da je Borrell naglasio važnost uspostavljanja održivog sistema migracija i azila uz pravetniju podjelu odgovornosti u cijeloj zemlji. U razgovoru sa Turković Borrell je ohrabrio BiH da iskoristi ovu godinu za odlučan napredak u sprovođenju 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije o aplikaciji BiH za punopravno članstvo u EU. Borrell je pozdravio nedavne pozitivne korake u reformskom programu i naglasio posvećenost EU podršci BiH u daljem napredovanju ka njenom evropskom putu. Zajednička komisija za evropske integracije parlamenta BiH podržala inicijativu poslanika Socijaldemokratske partije Zukana Heleza, kojom se zadužuje vijeće ministara da do juna ove godine u parlamentarnu proceduru uputi prioritetne zakone kojim bi BiH počela ispunjavati 14 prioriteta koje je Evropska komisija postavila pred BiH. Sa poslanikom Helezom o inicijativi razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Inicijativa Zukana Heleza za rad na 14 ključnih prioriteta koje je Evropska komisija stavila pred Bosnu i Hercegovinu u procesu integrisanja još prije 2 godine jednoglasno je usvojena. Helez objašnjava šta ova inicijativa sadrži.
Tamo se kaže da do 6. mjeseca ove godine treba da budu usvojeni ključni zakoni iz 14 prioriteta koji bi nas približili, skoro doveli do Evropske unije. Posebno mi je drago da je ta inicijativa jednoglasno usvojena od svih članova komisije i pozicije i opozicije i Bošnjaka i Srba i Hrvata, tako da je ovo nešto novo u ovim svakodnevnim svađama, prepucavanjima nacionalnim, međunacionalnim sukobima, međustranačkim, ovo je nešto što je dobro za sve građane Bosne i Hercegovine. Ja ću vas podsjetiti da su ti zakoni, Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, Zakon o sukobu interesa, Izborni zakon, Zakon o javnim nabavkama. To su sve zakoni koji strašno, ukoliko se usvoje, strašno smanjuju mogućnost kriminala i korupcije, nepotizma, otvaranje novih radnih mjesta, vladavine prava, sve ono što proklamuju članice Europske unije i sve civilizovane države svijeta.
Na pitanje da li je predviđena dinamika kojom bi se usvajali zakoni i šta bi oni donijeli Bosni i Hercegovini u reformskom smislu, a ne samo u procesu približavanja Europskoj uniji, naš sagovornik kaže.
Znači, ja sam predao inicijativu i zato se zove modifikovana. Ja sam predao inicijativu da svaki mjesec najmanje po jedan zakon, počevši od aprila, bude usvojen, jer ovo je dugo na čekanju. Potpuni je zastoj bio, nijedan se zakon nije usvojio od kako smo imenali ovo vijeće ministara i ovaj saziv parlamenta. Istina, bilo je na dva manja zakona neki sitni zahtjev, to je par riječi promjena koje ništa suštinski ne mijenja. Međutim, ja sam rekao najmanje jedan zakon svakog mjeseca, a što ne znači da ne bi moglo na aprilskoj sjednici da budu svi usvojeni. I samo smo mi rekli sad da to bude do šestog mjeseca, ali ključni zakon je do ovih 14 prioriteta. Ja želim da podsjetim da jedan od tih prioriteta je i zahvat u promjene Ustava Bosne i Hercegovine, što nisam baš optimista, ali ovi zakoni gdje nema nacionalnih interesa, recimo zakon o javnim nabavkama, gdje sad najviše curi državnog novca u privatne džepove, time bi se u potpunosti stavio u funkciju države i smanjila bi se korupcija i kriminal. I time bi, čini mi se, zadnje mjesto gdje se može otuđiti državni novac, što kažu polulegalno, bio bi stavljen pod kontrolu. Izborni zakon, ako se usvoji, ne bi više bilo izbornih krađa. U potpunosti bi se poštovala volja birača, a ne onih koji broje glasove. Tako da Visoko sudsko i tužilačko vijeće, Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, ukoliko bi usvojio, bio usvojen, ne bismo više imali da politika ima određeni utjecaj na imenovanje tužilaca i sudija. I samim tim kad ih politika imenuje preko VSTV-a i pojedinih dužnosnika VSTV-a, politika ima dalje utjecaj na njih i time se blokira rad pravosuđa. Tako da bismo sve to otklonili i naravno širom bi se otvorila vrata Europske unije Bosne i Hercegovine.
Pitamo poslanika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zukana Heleza da li vjeruje u pozitivan ishod plana ubrzanog približavanja Europskoj uniji.
Gledajte, ja ono što je do mene kao zastupnik, ja sam uradio i rijetko će se desiti da bilo koja inicijativa, i zato sam pozitivno šokiran, bude usvojena jednoglasno i od pozicije i od opozicije, od svih, i Srba, i Bošnjaka, i Hrvata, i to me raduje. Ja mislim da je to neki novi iskorak. I rekao sam i na komisiji da svima nama djeca odlaze iz ove države. Svi zajedno patimo. Nema ni u jednom od ovih zakona ni pisma, ni granice, ni zastave, ni jednog nacionalnog interesa. A u stvari, svi ovi zakoni su bosansko-hercegovački nacionalni interes.
Skupštinska komisija za europske integracije podržala je i plan prioriteta rada parlamenata u Bosni i Hercegovini kako bi se ubrzao proces europskih integracija. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Reforme za Evropu. Promocija fizičke aktivnosti kod djece sa posebnim potrebama naziv je projekta s kojim je osnovna škola Vuk Karadžić iz Doboja osvojila prvo mjesto i nagradu od 50.000 evra na konkursu Europske komisije. Vrijedno priznanje ujedno i povod da se nadležnima skrene pažnja na nepostojanje osnovnih uslova za fizičke aktivnosti djece sa poteškoćama u većini škola u BiH, pripremio Arnes Grbešić.
Novčana nagrada od 50.000 eura koju je osnovna škola Vuk Karadžić u Doboju osvojila na konkursu Europske komisije Dijelom će biti iskorištena za uređenje devastiranog igrališta za djecu sa razvojnim poteškoćama koje se nalazi u školskom dvorištu. Direktor škole Ljubiša Blagojević.
Nama ovo igralište ovdje, vjerujte, sada predstavlja, meni je kao direktoru predstavljalo noćnu moru. Ali evo, ovo je sad prošlo i gdje ćemo mi stvarno se potruditi da maksimum izučimo iz svega toga da napravimo ovo ovdje igralište.
U ovoj obrazovnoj ustanovi žele da urede i salu koju će za fizičke aktivnosti koristiti učenici sa invaliditetom.
Za mene kao direktora je tužno kada uđem u fiskulturnu dvoranu, dijete koje je u redovnoj nastavi, znači sjedi u kolicima sa strane i posmatra kako drugari rade čas fizičkog vaspitanja. Ali sad sa ovim ćemo mi opremiti našu spravarnicu koju ćemo napraviti da to bude mini sala. Kroz ovaj projektar smo isto planirali da ćemo na godinu dana angažovati nekog specijalnog edukatora koji će obučiti naše nastavnike šta ta djeca mogu da rade.
Jedino igralište sa spravama prilagođenim djeci sa posebnim potrebama u Doboju je izgrađeno sredstvima ambasade Rumunije u oktobru 2014. godine. Uništeno je nekoliko mjeseci kasnije, nakon čega je obnovljeno u akciji građana, gradske vlasti i razvojnog programa Ujedinjenih naroda. Potom su sprave na otvorenom ponovo polomljene. U takvom stanju su već duže od 2 godine. Inkluzivno igralište, pored osnovne škole, rijetkost je u Bosni i Hercegovini, kao i prilagođeni uslovi za nastavu fizičkog u školskim dvoranama. Izvršna direktorica specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine Kada Delić Selimović.
Ali redovne škole koje bi trebale raditi o inkluzivnim aktivnostima, onda je to malo teško reći da imamo ikakve uslove kada govorimo o samim sportskim terenima, sportskim dvoranama, slačioncama, pristupu.
Ove navode potvrđuje i Nermina Mujić iz Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju iz Tuzle. Ona je trenerica i voditeljica školskog kluba specijalnih sportova.
Uvijek problem je oko novca, da se to uradi, a poznavajući i kako škola dobije novac, mislim, to je malo teško jer od ministarstva sve zavisi. I ako škola nema, znači, dobar menadžment da napravi neki projekat za obavljanje aktivnosti djece sa invaliditetom, sve svodi se, znači, ipak na novac. Ali što se tiče ovako, govoreći u globalu, da li je to teško, nije, jer vrlo malo djece sa invaliditetom treba.
Nastavnica engleskog u Dobojskoj školi Vuk Karadžić, Milena Janković.
Nije bilo lako napisati projekat, nije bilo lako aplicirati sa svojom inicijativom prema Evropskoj uniji. Konkurencija je bila zaista velika, znači učestvovale su sve članice Evropske unije, 60 škola je bilo prijavljeno za dodjelu te prestižne nagrade 2020 European Union Health Award. Mislim da nas izvojilo to što smo jedini koji smo se bavili problematikom djece sa posebnim potrebama.
U školi se nadaju da će nadležni političari osigurati sredstva za izgradnju dnevnog boravka, posebnih toaleta i drugih prostorija, ističe njen direktor Ljubiša Blagojević.
Mi ćemo iz ovoga projekta završiti igralište, završiti mini salu za tu djecu. I ako bi ovo uspjeli da završimo, onda bi stvarno bili škola možda za primjer u cijeloj Bosni i Hercegovini koja bi imala sve na jednom mjestu. Doboj je pripao resursnom centru za takvu djecu, znači gdje je sjedište u Prijedoru. Znači zašto mi ne bi na osnovu ovoga svega onda mi bili resursni centar u Doboju za ovu našu regiju.
Nermina Mujić iz Tuzle kaže da su fizičke aktivnosti važne za pravilan razvoj svakog djeteta, te naglašava.
Zamislite dijete koje ima neki invaliditet. Njemu je itekako fizička aktivnost potrebna za njegovu rehabilitaciju. Fizička aktivnost na prvom mjestu, pa tek onda sve ostalo.
Još jednom izvršna direktorica specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine Kada Delić Selimović.
Ovdje se prije svega govori o razvijenosti svijesti, počinje od nas roditelja, preko učenika i onih koji su nadležni za sprovođenje takvih jednih programa kada se govori o inkluziji, a onda da nadovežimo se i na međunarodne institucije koji pokušavaju svaka u svom domenu da sprovodi različite inkluzivne projekte, ali onda opet kažem, nekako sam stava da nešto je u pitanju specijalna olimpijada koja ima takve razvijene programe u 195 zemalja, da je to logično da mi to samo primijenimo u Bosni i Hercegovini u granicama svojih mogućnosti, sposobnosti, a prije svega želje i napora da kažemo da mi govorimo i pričamo o inkluziji, da se ona živi, a ne da se samo o njoj priča.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Prema podacima vaspitno-obrazovnih ustanova u Unsko-sanskom kantonu, u proteklih godinu dana zbog odlaska stanovništva van granica zemlje ispisano je 338 učenika. Kao neminovna posljedica najavljuje se mogućnost zatvaranja nekih školskih objekata, prije svega područnih škola koje iz godine u godinu imaju sve manje učenika. Prilog Azre Bajrić.
Kada je prije nešto više od dvije decenije počeo raditi u osnovnoj školi Stijena, Sulejman Kaljković, danas direktor škole, kaže kako je nastavu pohađalo oko 1550 učenika u centralnoj i pet područnih škola. Posljednjih se godina broj učenika konstantno smanjuje, kako zbog pada nataliteta, tako više zbog trenda iseljavanja stanovništva.
Djeca nam odlaze, znamo zašto i zbog čega. Prije su odlazili samo roditelji raditi, a danas odlaze i roditelji i učenici. Tako da trenutno u ovoj našoj školi imamo negdje oko 640 učenika. Za ovu godinu smo izgubili čitavo jedno odjeljenje, znači jedan razred ili, kako mi zavolimo reći, direktor je jedno radno mjesto.
Slična je situacija i u većini od 11 cazinskih osnovnih škola. Odlaze cijele porodice, učenika je sve manje, učionice poluprazne, a nekima prijeti ključ u bravu. Hajrudin Okanović, direktor osnovne škole Ostrožac.
Centralna škola Ostrožac je imala 1200 učenika prije rata. Zadnjih 15 godina taj se broj prepolovio. Tad smo imali oko 800, a sad imamo oko 450 učenika zajedno sa područnim školama. Pali smo ispod 500 učenika. Područne škole nam broje između 40 i 50 učenika koji su najviše podijeljeni, znači u kombinacije i trokombinacije. Ali moram istaći da imamo smanjen upis učenika u prvi razred. Znali smo nekada imamo i po 70-80, a sad ih imamo isto tako upola manje, 40-ak svega ukupno. Znači, u centralnoj je ove godine bilo 25, ali sljedeće godine će biti 10.
Osnovna škola Šturlić također bilježi negativne indikatore kada je u pitanju broj učenika. Organizirati nastavu predstavlja sve veći izazov, kaže Abi Domanović, direktor škole.
U centralnoj školi imamo 220 učenika, u područnoj školi Šturlićka placa imamo 30 učenika. Imamo i dalje trend smanjenja učenika, roditelji odlaze uglavnom Slovenija najviše, svake godine ode od 15-20 učenika, to već dugo traje. Sad je malo ova epidemija zaustavila, ali koliko će to biti, ne znam.
Da je pandemija u proteklih godinu dana samo usporila, no ne i zaustavila trend iseljavanja, potvrđuju i podaci Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona. Albijana Trnavci, sekretar ministarstva.
Radi se o negdje oko 250 učenika koji su ispisala se iz naših osnovnih škola, a što se tiče srednjih škola radi se 88 učenika.
Za građane, prije svih roditelje, mogućnost odlaska van granica vidi se kao nada u bolji život. Muharema Idinović.
To bi išao za bolji život. Vidiš ti, mi smo ostali bez ičega. Mladi oš, selo jedno, nemaš naći ništa, nikog. Sve ošlo, odvelo ženu, djet. Prvi moj sin ošao, svak, mora tako ići.
Obim iseljavanja iz Unsko-sanskog kantona, odnosno cijele zemlje, ilustruju i brojni drugi pokazatelji, od pada broja osiguranika do povećanog broja zahtjeva za razne dokumente neophodne za regulisanje radne vize van granica. Sve ipak ostaje na statističkim podacima, dok konkretnih mjera države nema, a prazne školske klupe trebale bi, ako ništa drugo, bar zabrinuti nadležne. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i srednja strukovna škola Silvija Strahimira Krančevića iz Livna uz podršku Ministarstva prosvjete, kulture i sporta Županije 10 započeli su s realizacijom projekta Uspostava sustava podrške darovitim i visokomotiviranim učenicima na području grada Livna. Priču donosi Željka Mihaljević.
Nositelji projekta ističu kako je evidentno da su darovita djeca u školskom sustavu do sada bila po strani i da je vrijeme za promjene. Pročelnik upravnog Odjela za prosvjetu Splitsko-dalmatinske županije Tomislav Đumlić.
U tom segmentu nismo napravili puno, ali s ovim projektom mi želimo to promijeniti. Želimo staviti naglasak na njih u obrazovnom sustavu, jer darovita djeca su ona djeca koja vuku ovaj sustav naprijed i koja su sutra budućnost naše županije i vaše županije. Ono što svakako moramo naglasiti da je najveći potencijal tih dviju županija u ljudima, koji su najveći kapital. Prema tome treba uložiti u ljude da bismo sutra zajedno sa njihovim znanjem i iskustvom svi zapravo išli naprijed.
Anđelka Knežević, pomoćnica gradonačelnika Livna za opću upravu i društvene djelatnosti, istaknula je dobru suradnju grada sa strukovnom školom u Livnu, te dodala.
Sretni smo što smo ugledali realizaciju ovog projekta u našem gradu. Mogu zaista reći da je sama priprema na realizaciju ovakvog projekta počela i prije nekih 2-3 godine, kada smo zajedno sa srednjom strukovnom školom razvijali projekt ideje centra izvrsnosti i pripremali ga na apliciranje za prekograničnu suradnju Interreg, i evo sada gledamo realizaciju tog projekta u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom i njihovim centrom izvrsnosti.
Na početku projekta edukacijom su obuhvaćeni djelatnici livenskih odgojno-obrazovnih institucija. Ravnatelj Livanjske strukovne škole Saša Grabovac.
Startamo sa pripremama, odnosno obukom profesora, nastavnika za prepoznavanje, detekciju darovite djece i naravno za njihov rad. To je prvi korak da bi se uspostavili centri izvrsnosti prvo u Livnu, a onda nadam se u čitavoj županiji. Gledamo šta oni rade, prilagođavamo sebi, imamo podršku ministarstva i evo, idemo dalje.
A ministrica znanosti, prosvjete, kulture i sporta županije 10 Gordana Nakić ističe kako, suprotno uvriježenom mišljenju, rad s darovitom djecom nije ni malo lagan.
Kompetentan nastavnik je nastavnik koji radi, koji je obučen za rad s djecom s teškoćama, ali jednako tako i sa nadarenom djecom. Vjerojatno je široj javnosti nepoznata činjenica da su istraživanja pokazala kako je najteže nakon rada s djecom, s gluhom djecom, raditi sa, upravo sa nadarenom. Znači, ovo je prvi korak koji se morao napraviti da bi uopće mogli krenuti u ovaj projekt.
Uz snažnu potporu ovom projektu, predsjednik vlade Županije 10 Ivan Vukadin najavljuje trilateralnu suradnju i skori posjet predstavnika Izraela i Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.
Tu su nam kolege Splitsko-dalmatinske županije sa svojim iskustvom, koji su već u dogovoru, odnosno u razmjeni iskustava i pomoći od strane države Izrael prema ovom poslu. Iz tog razloga 21. travnja možemo reći da se može dogoditi posjet ministra vanjskih poslova Republike Hrvatske, veleposlanika države Izrael, državnih tajnika, kako bismo po 4 segmenta razvoja društva, poljoprivreda, socijala, obrazovanje i zdravstvo, vidjeli pozitivna iskustva i eventualno mogućnost napretka utemeljenu na iskustvima, odnosno svem onome što je država Izrael napravila u svom dosadašnjem razvoju.
U okviru te suradnje iz Bosne i Hercegovine će uz Županiju 10 biti zastupljene još Posavska i Zapadno-Hercegovačka županija. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Očistimo Majevicu naziv je ekološke akcije koju provode članovi Trkačko-rekreativnog kluba Majevica u saradnji sa pripadnicima civilne zaštite i drugim ekološkim organizacijama. Ova akcija, započeta prošlog vikenda, nastavlja se u narednom periodu radom na obilježavanju planinarskih staza, postavljanja putokaza i edukativnih panoa koji su obezbeđeni sredstvima Europske unije, pratio Zoran Matkić.
Preko 100 brčaka, među kojima i veliki broj mladih, odazvao se pozivu Brčanskog trkačko-rekreativnog kluba kako bi planina Majevica umjesto odlagališta smeća postala ljepše mjesto za ljubitelje prirode i one koji pohode ovu planinu. Željko Novaković, Trkačko-rekreativni klub Majevica.
Ovom prilikom u partnerstvu sa planinarskim društvom Granaš, off-road klubom 4x4, civilnom zaštitom i klubom ljubitelja prirode, okupili smo se ovdje, nas nekih stotinjak, da na terenu otprilike od nekih 25 km obiđemo tu trasu i da očistimo što je moguće više otpada.
Pozivu brčanskih trkača rekreativaca odazvao se i Aleksandar Tuljić. Naglašava da svojim osobnim primjerom želi dati mali doprinos očuvanju i zaštiti životnog okoliša. Pozvao je nadležne institucije u Brčkom da odgovornije pristupi rješavanju problema zagađenja životnog okoliša.
Mi svi znamo te priče o reciklaži smeća, o svemu, o pričama da jedna plastična flaša može da se 20.000 puta reciklira do granulata. I to sve znamo, ali jednostavno, da li ovi nadležni kod nas što, znači, se nalaze na tim funkcijama, ne mogu to da reše. Mi bi to voleli. Mislim da živimo u prelepoj zemlji. Znači, to trebamo da čuvamo, ne za nas, nego za našu decu.
Ekološka akcija Očistimo Majevicu bit će nastavljena i u idućem periodu. Željko Novaković kaže da će i dalje raditi na uklanjanju smeća i dodaje.
Ujedno ćemo obilježavati staze i postavljat ćemo table koje smo dobili od Evropske unije i ovom prilikom postavit ćemo 10 putokaza za čisto označavanje nekih bitnih staza na Majevici. A uskoro stići će nam i 10 stabli u smislu edukativnih, čisto kako bismo našim najmlađima pokazali floru i faunu ovoga područja i kako bi se oni mogli lično upoznati sa planinom Majevicom.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Za kraj emisije Sadik Salimović pripremio je priču o Irvinu Mujčiću iz Srebrenice koji je tokom rata izbjegao u Italiju. Nakon što je skoro 20 godina proveo živeći i radeći širom Europe i svijeta, vratio se u BiH kako bi u Srebrenici pokrenuo biznis u turizmu. U blizini Srebrenice gradi etno selo i ima dogovorene aranžmane sa turistima iz mnogih zemalja. Želja mu je da upozna turiste sa ljepotama Srebrenice, posebno u seoskim područjima.
Irvin je djetinjstvo proveo u Italiji, ali je, nakon što je proputovao svijet, odlučio da se vrati u rodni grad. Školovao se, usavršavao, naučio nekoliko svjetskih jezika, ali nije zaboravio ni bosanski.
Pa bio sam u Italiju najviše 18 godina, nakon toga sam otišao u Tunis i Egipata gdje sam živio 2 godine. Onda sam se kratko vratio u Italiju, otišao da radim u Briselu, u Belgiju. Proputovao sam cijele Europe zbog posla, zašto sam radio zbog preko Europske institucije, Europske komisije, tako sam morao skoro cijelu Europsku uniju preći, ali na kraju sam odlučio da se vratim u Bosni.
Dok je putovao svijetom, Irvina su najviše privlačile prirodne ljepote. Vratio se u Srebrenicu jer je uvidio da ovaj kraj obiluje onim što turisti žele i da vide i što je drugačije u odnosu na druge zemlje.
Zašto sam ovdje vidio lijepu prirodu koja je još dosta na divlji način. Selima, gostoprimstvo naroda, tako sam odlučio da se mora i to iskoristiti, da se mora pokazati ova slika od Bosne u ostalim dijelovima Europe. Na Alpe sam odrastao i tako tu narod se bavi planinarenje, volji prirodi. Dolaze narod iz velike gradove za vikend, za planinarenje i te vrste stvari. Zato kad sam vidio ovo područje, rekao sam zašto ne bi i mi mogli nešto tako da pokrenemo.
U naselju Slapovići kod Srebrenice, Irvin uz malu podršku svojih sugrađana iz dijaspore gradi etno selo.
Radimo na izgradnju etno eko selo blizu Slapovića niz Jadar. Trenutno se sastoji od 3 kućice brvnare, koje su već izgrađene i pokrivene. Najviše sam jas ima malo podrške iz Italije, malo podrške iz Švajcarske, nešto malo iz Francuske, ali većina to sama.
Ostalo je još puno posla da se etno selo uredi i pripremi za turiste.
Biće još 2 kuće i dalje će biti jedan veliki šadrvan koji će služiti kao restoran. U etno selo Trento moramo najprije završiti ove 3 kućice da budu. Moramo završiti unutrašnji dio, postaviti stolariju i onda završiti WC-ove. Onda kad su ove 3 završene, možemo polako ići na ostale radove. Nije, kućice radim najviše sa Sadike Delićem, majstor iz Luke. Bez njega ne bi bilo ništa od toga. On je stari majstor, mislim nije stari kao godina, ali stari majstor kao iskustvo izgradnje brvnare. Posočanski Neymar. To je najviše za inostranstvo, za turiste iz zapadne Europe, ali također i za bosansko turžeste.
Turističku ponudu Irvin će upotpuniti brojnim sadržajima.
Pa bit će najviše ture pješke, planinarenje i tako dalje, ali uz toga će biti posjeta na selima, onda seoski život, zdrava rana, jahanje konja kod Emin Bektiću Jasenove i tako dalje.
Imao je Irvin turističkih tura i u proteklih nekoliko godina.
Hoće iz Italije, ali tek smo imali posjeta iz Holandije i iz Njemačke, zašto su zainteresovani za takve vrste stvari i tako su poslali jedan izviđivač da vidi kakve su ture, kakve su ponude, da bi mogli i u te 2 zemlje da dolaze goste.
Irvin ima i dug prema svom gradu iz porodičnih razloga.
Vidio sam ovaj kraj da izumire. I tako nisam mislio da je bilo pošteno prema mog oca koji je ubijen ovdje u toku rata u genocidu Srebrenici, tako sam odlučio da kao malo dijete što je se ovdje rodio, otišao i proputovao svijete da vratim moje znanje i iskustvo u mom rodnom kraju, da pokušam da još malo toliko koliko preživi.
Na ovaj način Irvin želi da približi Srebrenicu Europi i da pokaže isprepletane kulture koje su se tokom više stoljeća razvijale u Srebrenici.
Kada razmišljamo oko jela koje imamo u Bosnu, sve to je izmiješano između Turske, Austro-Ungarske i tako dalje. Prije kad se putovao, kulture su se isrele i onda postaje svaki kraj bogati. I sve je to bogatstvo, kad se kulture imaju prostor da se susreću i da razmijenje svoje načine života, onda svaki kraj postane bogati. I tako je bitno da Srebrenica ulazi u Europa, i Europa ulazi u Srebrenicu, zašto će biti dobro za svaka vrsta kulture koje žive u ovim našim krajevima.
Za radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I bilo bi to sve za ovaj put. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gojko Veselinović.